Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi am onoarea de a avea alături de mine un om, un reper a ceea ce înseamnă cultură, jurnalism, istoria Dobrogei. Bun venit sau bun revenit la Radio Constanța, Cristina Tamaș!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Mă bucur să revin în acest studio după 10 de ani, pentru că abia după ce se reînființase la Constanța postul de radio local în 90 și sigur cu Radio Constanța de fiecare vară, am colaborat câțiva ani buni cu mai multe emisiuni pe săptămână. Făceam aici scriitori ai Basarabiei, am făcut laureații ai premiului Nobel, am făcut o serie întreagă de incursiuni sau tablete cu temă documentaristică și de invitație turistică, să spun așa, care aveau genericul călător prin Țara de Dor și erau locuri din România. Deci ani de zile am fost un om colaborator, adevărat, dar făceam parcă parte din această familie a radioului.
Și de la omul care a realizat rubrici, care a spus cam tot ce se putea spune în acea perioadă pentru Radio Constanța, astăzi veniți la un interviu la care intrăm cu foaia albă în față și aș vrea să încep ce înseamnă Hușul pentru dumneavoastră.
Da, Hușul înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă orașul natal, orașul copilăriei mele, în care am stat până eram elev în clasa a treia, terminasem clasa a doua și intram în clasa a treia, și când părinții s-au mutat la Constanța, unde mama avea două surori, părinții mei stătuseră și înainte de război în acest oraș. Sora mea, am avut o soră care s-a născut imediat după război, în 46, chiar în piața Ovidiu, în zona aceea unde au avut părinții apartament la etajul 1 vis-a-vis de statuia lui Ovidiu. Și deci părinții s-au reîntors și m-am reîntors și eu cu ei, dar m-a atras zona aceasta moldavă, ca să spun așa, și facultatea am făcut-o la Iași, doctoratul am făcut cu profesorul Ciopraga la Iași, prima mea piesă, Omul din Cer, s-a jucat la Iași și așa mai departe. Adică de Iași m-au legat mereu, mereu amintiri.
Cum se ajunge profesor emerit? Sărim de la Huș la profesor emerit.
Eu cred că este o distinție la care, drept să vă spun, nici nu mă așteptam, deși în perioada cât am fost decan, eu am conferit acest titlu de profesor emerit, dar nu mă așteptam să, la rândul meu, să fiu și eu așa apreciată. Sigur că m-a bucurat foarte tare această distinție, m-a încântat ideea în sine. Și rămâne așa cum au rămas foarte multe alte distincții, pentru că am foarte multe diplome și în perioada decanatului am avut premiu de cercetare într-un an. Chiar în anul ăla am zis că eu nu o să mai urc pe scena aceea, că să urce colegii mei, dar anul următor am primit premiul studenților. Eram venită din străinătate și m-a anunțat doamna prodecană, a zis, nu, sunteți și dumneavoastră, că v-au dat studenții, v-au pus numai 10. Și atunci iar am urcat pe scenă, deci mai am și alte distincții. Și cred că e o chestie așa de recunoaștere până la urmă și e foarte bine, te simți bine. După ce am primit acest titlu, vreo 2-3 zile așa, am fost euforic, am zis, vai de mine, acum m-am obișnuit cu gândul.
Dacă ar fi să așterneți pe hârtie drumul de la Huș la profesor emerit, cam câte pagini ar conține acea carte?
Păi cred că ar conține tot ce am scris eu până acum, că tot, în fiecare roman, în fiecare piesă de teatru, și am scris destule, 20 de piese de teatru, am o groază de romane, am articole cu zecile, traducere am făcut, în fiecare dintre acestea, dar mai sunt în ceea ce este considerat așa numită ficțiune, pui și un sâmbure din sufletul tău și din ceea ce ai trăit, toate experiențele tale, oameni pe care îi cunoști, adică este un sunt două planuri, ficțiunea și realitatea, care au așa un hotar aproape invizibil și se trece foarte ușor dintr-o zonă în alta.
Cât este ficțiune, cât este realitate în cărțile pe care le-ați scris?
În general, merg pe multă, multă realitate, pentru că plec de la personaje, de la întâmplări reale. Știți că este acea formulă, viața bate filmul, realmente viața bate filmul, și dovada este această literatură care se scrie, cum spun turcii, cu toptanul în ultimul an, pentru că fiecare om, când ajunge la maturitate sau la anumită vârstă, are impresia că viața lui merită să fie trecută pe niște pagini, pe niște pagini albe și completate ele pentru a rămâne ca, măcar ca o experiență urmașilor. Asta este și în cazul meu. Deci totdeauna pornesc, pentru că altfel nu funcționez. Deci dacă eu nu am personajele reale pe care le prezint, dacă nu am spațiile și întâmplările consumate, nu reușesc, n-aș reuși să fac așa eu, ca inteligență artificială, un personaj care să fie perfect uman și totuși el să nu fie existat niciodată.
Există perfecțiune sau tindem către perfecțiune în momentul în care ne gândim că trebuie să umplem niște cole albe cu niște gânduri ale noastre reunite în povești trăite sau ca și ficțiune?
Dar eu cred că există, nu cauți întotdeauna perfecțiunea, cauți să fie o frază corectă, să fie lizibilă și pe înțelesul cititorului, indiferent de nivelul lui, și atunci preocuparea aceasta de a crea o capodoperă mă vizitează mai puțin, cum spunea Balzac. Sunt preocupată să fie o lume care să creeze această idee și imagine de real.
Lumea scriitorului Cristina Tamaș este total diferită de lumea profesorului Cristina Tamaș?
Nu, în general am mers pe profesii pe care le cunoșteam și de aceea, pentru că am și făcut multe lucruri în viața mea, adică am fost și profesor la catedră, dar am fost în toate zonele. Deci eu am început, așa cum încep francezii, să zic, cu clasa a patra. Aveam, în primii mei ani de învățământ, aveam Fredan spaniolă, la țiminte, la școala 16 și școala 16 și nu, la vreo două licee, dar la 16 aveam o clasă de a patra. Și când le-am recomandat un film spaniol într-o seară și am mers acolo, ei veniseră cu părinții și toți mă salutau cu buenos dias, seniora, buenos dias, adică era ceva ieșit din comun. Deci eu am mers pe toate palierile acestea, și gimnazial, și liceal, după aia și studențesc. Și atunci, în condițiile astea, cred eu că munca aceasta de profesor am cunoscut-o foarte bine și în romanele mele apar astfel de personaje, profesori, sunt mulți. Am cunoscut de asemenea foarte bine, cum vă spuneam, lumea tribunalului, pentru că în anii de studenție mergeam foarte des să o iau pe sora mea de la tribunal. Amândouă ne-am căsătorit ceva mai târziu și atunci eram libere și se mergeam la o cafea, mergeam la o plimbare. Era o perioadă foarte frumoasă a vieții noastre și atunci am cunoscut foarte bine și lumea tribunalului, care apare și ea, apare în Străinul de pe plajă, romanul din 92, care e la a șasea ediție și a fost tradus în franceză, în turcă. Apar de asemenea lumea teatrului, pentru că teatrul, într-adevăr, din 99 am început să scriu teatru și atunci am tot avut premiere, teatru radiofonic, am cunoscut actori, regizori, am fost în lumea aceasta. Lumea teatrului a adus lumea pictorilor în jurul meu. Și așa, de la lumea jurnalismului, interviurile pe care le-am făcut într-o îndelungată perioadă pentru revista Atomic și pentru ziarul Litoral. Și deci eu am putut să merg în mai multe zone și să cunosc profesii diverse. Profesii care... pe care încercam să le prezint din povestirile titularilor acestor profesii. Adică dacă cunoșteam un medic, atunci puteam să scriu despre un caz care, pe care el mi l-a povestit și s-a părut foarte interesant. Dacă cunoșteam, știu eu, un judecător, este Hortensia, care era judecătoare, într-adevăr am cunoscut o astfel de judecătoare, ea există, Hortensia din romanul Străinul de pe plajă. Și deci așa a fost viața mea. Nu m-am băgat, de exemplu, pe anumite profesii ca inginerie, arhitectura, asta nu le știam. Și atunci am fost circumspectă și am stat pe o margine de trotuar și m-am uitat numai.
Cât de mult s-au schimbat oamenii cu aceleași profesii, dar din generații diferite, știut fiind faptul că din 1990 până anul acesta au trecut câțiva anișori.
Da. Eu cred că există în acest moment o schimbare radicală a mentalităților. De la asta aș porni. Și această schimbare a mentalităților se datorează, cred eu, unei slabe administrări a procesului de învățământ, a modului de gestionare a sănătății și deci a felului în care s-a construit și s-a distrus în același timp în România. Adică eu nu spun că nu s-a făcut nimic. Într-adevăr, când mai mergi în anumite zone ale României și am văzut Ardealul, soțul meu era ardelean și am fost foarte des, încă din anii 80-90, Timișoara, Oradea, Clujul chiar, erau niște orașe care erau foarte, foarte evoluate și foarte cu un iz ușor occidental, pentru că nu puteai să spui că e un iz occidental într-un oraș, chiar dacă era el din Ardeal. Dar acum vedeți că ele cumva au prins un start și sunt foarte, foarte departe de noi. Adică în loc să fie Timișoara aproape de Constanța din punct de vedere al dezvoltării, aproape de Viena. Cred că se de acord cu mine. Sau în loc să fie aproape Clujul de București, e mai aproape de Budapesta, știți?
Așa e. Când toată lumea se uita spre vest, noi eram în punctul cel mai îndepărtat de vest.
Da, și
ar
acum
să cântărim și așa lucrurile.
Da, așa este. Eu sunt de acord și în general lumea s-a schimbat peste tot. Parisul, nu mai e Parisul anilor 90. acum dacă mergi. Londra nu mai este Londra anilor 90. Se vede și acolo o schimbare și un amestec al populațiilor. Sunt foarte, foarte mulți cei care sunt veniți din afară. Că de aia iau și ei și cred că...
Bine, nici Constanța nu mai e ce era Tomisul când Ovidiu era aici.
Da, bineînțeles. Nu o să mai fie niciodată. Asta e foarte clar.
Mergem către povești din Dobrogea. Un lucru pe care puțină lume îl știe, sunt multe povești care ar trebui spuse despre Dobrogea din istorie și până în actualitate. O parte dintre ele le-au regăsit cititorii în ceea ce ați așternut dumneavoastră pe hârtie și a apărut la tipografii. Cum a văzut Cristina Tamaș aceste povești ale unor oameni care au locuit, au trăit și și-au împlinit sau nu visul aici la Țărmul Mării?
Da, eu am văzut bine modul acesta de a fi al acestor locuri și sunt o mare pasionată de lectură, de film, de muzică, adică îmi plac foarte multe lucruri și încerc așa, adică eu sunt foarte supărată pe mine că ziua nu are mai mult de 24 de ore, pentru că aș vrea să citesc mai mult, să ascult mai multă muzică, să văd mai multe filme. Și atunci și eu, dacă aș face un grafic a ceea ce am creat, zic că am creat bine până acum, pentru că de exemplu, eu am început cu piese istorice și am scris o piesă pe care am schimbat-o în libreț, dar după aceea iar am făcut o piesă despre viața Sfântului Andrei. Se numește De la Betsaida la Patras prin Anticul Tomis. Și aici sunt niște crâmpeie din viața Sfântului Andrei, cel care a adus religia în Dobrogea. Proiectul ăsta a fost datorită în altea Sfinției sale Teodosie, căruia și mulțumesc întotdeauna pentru idei și pentru că m-a pus într-un fel la muncă, pentru că mi-a fost ușor să scriu despre Sfântul Andrei, despre care eu știam la vremea aceea, nefăcând teologia, știam doar că există o mănăstire, Sfântul Andrei, care e la 62 de kilometri de Constanța.
Pe și pe care puțină lume o știa înainte de 1989.
Și atunci, sigur că am scris această piesă, pe care v-am spus că am transformat-o în libreț, a jucat 2 ani la Teatrul de Operă Danovski, ca operă, așa, și după aceea am mai scris o piesă istorică care este cu câteva sute de ani mai încoace. Este vorba de scene din viața lui Constantin cel Mare. Pe aceea am scris-o la sugestia lui Lucian Iancu. Era la vremea aceea directorul teatrului din Constanța și m-a sunat spunând că sunt zilele Constanței și că mă roagă, eu deja publicasem atunci vreo 3 volume de teatru, care vrea să-i dau o piesă. Și dar ea pe care vrei, nu. Și a zis, nu, n-ai înțeles, o piesă despre Constanța pentru zilele Constanței. Era început de martie și a zis, ce piesă vrei? Păi a zis, se pare că, nici el n-avea foarte multe informații, Constanța, numele orașului, vine de la sora lui Constantin cel Mare, Constanția. Și atunci am convenit cu el să scriu scene, pentru că nu puteam să mă încarc o anumită perioadă, dar am citit foarte mult și acel spectacol a ieșit foarte bine, pentru că fost jucat în 2002-2004, de zile Constanței, adică anii aceia, dar a fost reluat și acum 3 ani, din nou, deja l-a reluat teatru din București, cu Marius Bodochi și cu Maia Morgenstern au jucat și au venit la Constanța și au făcut 2 ani la rând spectacolul. Deci tot un spectacol care e legat de Constanța, pentru că Constantin, la un moment dat, vine la Tomis și e primit de prefectul de aici și se dă numele orașului Constanța. După aceea am mai scris stampe din vremea lui Ștefan cel Mare, o piesă care apare în volumul 3 și care a fost într-un proiect de la Soroca, de la Vaslui la Soroca, și a fost jucată în 2023 la, în aer liber și la Vaslui și la Soroca, în fața unui public numeros, erau cred că vreo 3.000 de oameni, care au fost extraordinar de încântați și de cuminți și de civilizați și au urmărit spectacolul, care a fost foarte bine, ca și lumini, culoare, muzică, a făcut Liviu Manolache și luminile și muzica, și a fost un spectacol, mi-a spus șeful hotelului de acolo, al cărui fiu e regizor, Porumboiu, mi-a zis că spectacolul acela a fost primul spectacol pentru vasluieri în aer liber. Și deci la mine fiecare piesă de teatru este o poveste.
De la piesele de teatru, de la aceste povești, revenim la catedră. Au trecut foarte multe generații de studenți pe care astăzi îi întâlnim în diverse domenii. Ce a însemnat pentru dumneavoastră transmiterea către tânăra generație a tot ceea ce învățaseți dumneavoastră și tot ceea ce ați acumulat de-a lungul anilor? Regăsiți în oamenii de astăzi cu care vă mai întâlniți.
Mă întâlnesc și astăzi, că am fost până la primărie, m-am întâlnit foarte multe foste studente, pentru că eu, așa cum am scris foarte variat și paletă foarte bogată, am și predat foarte multe discipline la facultate, am predat ani de zile limbaje de specialitate, am predat de asemenea literatură, francez, am predat imagine și film, de la cuvânt la imagine, se numea du mot à l'image, și l-am masterat și cred că studenții pe care am avut eu și pe care i-am în continuare, că mai am încă ore la teologie și la drept, sunt niște persoane care chiar cărora chiar le place limba franceză, civilizația, modul în care intră în contact cu lumea aceasta francofonă, dacă vreți, și cu ceea ce a însemnat ea și continuă să însemne, pentru că eu cred că franceza are locul ei, indiferent de faptul că în momentul de față este pe locul 3 în lume, după engleză și spaniolă, și că este pe undeva, mai ales în România, privită ca o limbă deja de nișă, pentru că ea a luat locul germana, limbile acestea asiatice care sunt în mare vogă, coreana, japoneza, chineza, e un curent așa care e puternic.
Cât de greu v-a fost să învățați limba franceză?
Nu mi-a fost greu deloc, pentru că am iubit-o și am învățat-o cu mare pasiune, și la fel și am dat prin franceză română, am dat examenul de admitere și după aceea am trecut la franceză spaniolă și spaniola am iubit-o foarte tare și spaniola încă o predau, și atunci amândouă limbile le iubesc și nu... Adică fac cu pasiune și să citesc și să traduc. Am tradus din spaniolă, n-am tradus nimic, dar din franceză am tradus de la catalogul Muzeului de Artă, l-am tradus în franceză, care e destul de gros, 1999, știu că m-a rugat doamna Păuleanu atunci să-i traduc, la cărți am tradus foarte multe romane, Julie, a unui belgian, Benoît Copé, pe care l-am cunoscut la un târg și mi-a dat romanul și mi-a plăcut și l-am întrebat, vrei să ți-l traduc?
Așa, ce este mai greu, de tradus un roman deja scris sau de realizat un roman în altă limbă?
Eu cred că este mai greu de realizat un roman în altă limbă, pentru că cât de bine știu eu franceza și chiar spaniola, dar franceza pot să spun că cu nepoțelul meu Joachim, care are nici 2 ani, vorbesc numai în franceză, cred că totuși dacă este a doua limbă pe care ai învățat-o zeci de ani chiar, tot există acea tendință de a gândi mai întâi în românește. Gândește în limba strămoșească, ca să zic așa, și după aceea îți spui cuvintele, adică nu le spui direct.
Suntem în 2025, chiar dumneavoastră spuneați că încă mai predați.
Da.
Cum sunt studenții de la teologie? Sunt aviți de informații?
Da, sunt buni, sunt, adică sunt niște generații bune.
De ce vă întreb? Pentru că în urmă cu ani și ani de zile se spunea că într-o comunitate cei mai răsăriți erau preotul, primarul și polițaiul. Adică erau cei mai bine pregătiți. Se întâmplă același lucru și în ziua de astăzi?
N-aș putea să fac cu această apreciere și comparație, pentru că nu mai știu care e lumea de la țară, că era vorba despre sat. Și acum nu mai știu, pentru că la sat, acum, la ora actuală, nu știu cum mai este învățătorul din sat și profesorul, că văd că n-au nici medici. E o mare jale și toți pleacă și se dau de nu știu câte ori concursuri pentru orășele mici, nu pentru sat. Pe când pe vremea aceea se mergea cu repartiție, chiar repartiție era și de la liceu pedagogic pe care, sau colegiul pe care îl făcea. Și atunci sigur că da, erau, dar eu cred că sunt că cei care vor să învețe și la ora actuală și care vor să citească, citesc, adică este această tendință de a cel puțin văd că studenții mei, fără să le impun eu, mi-au citit cărți și mă întreabă despre ele. Mă poate fi și numai curiozitatea, dar eu cred că nu este numai curiozitatea, cred că este și dorința lor de a citi, de a mai vedea ceva, ce se scrie.
Mergem și către lumea viitorului, că vrem, că nu vrem, inteligența artificială deja a făcut primii pași. Unde vedeți sistemul de învățământ primar, gimnazial și universitar în următorii 10 ani? Vor rămâne ca și etaloane persoane la catedre sau vor fi înlocuite de aplicații?
Greu de spus asta, să fac niște pronosticuri. Numai pe mine m-a luat de exemplu pe nepregătite și când am mers la Oșan și am văzut că deja se făceai singur și nu mai sunt casierele. Da. Deci pentru mine sunt niște șocuri, poate sunt de modă veche, dar cred că ceea ce face inteligența artificială nu poate să facă decât până într-un anumit punct. Această empatie umană n-are cum să o să o prindă în mrejele ei și atunci omul din față se va trezi foarte, foarte înstrăinat. Înstrăinarea aceasta, știți că ea apare de la mijloc de secol 20, de la Camus cu Străinul și așa mai departe. Ei, acum eu zic că e undeva, suntem pe vârful Himalaiei. Dacă nu ne oprim, riscăm să cădem toți de acolo.
Deja se discută că tineretul s-a înstrăinat, cum s-ar spune. Deja tehnologia i-a acaparat mare majoritate din viață, se trezește cu ochii în telefon, adorme cu ochii în telefon.
Da. Era și un banc nu trebuie să uiți când pleci în călătorie, încărcătorul. Da.
Revenind la cărțile dumneavoastră și la faptul că în urmă cu puțin timp ați primit titlul de profesor emerit, ce aveți într-un viitor apropiat așa? Într-o mică planificare.
Într-o mică planificare vreau să mai, adică sunt invitată să-mi promovez cărțile, de pildă sunt invitată și săptămâna aceasta, la sfârșitul săptămânii, într-o școală cu Străinul de pe plajă, să le vorbesc elevilor despre arta scrisului, ca să zic așa. Sunt în demersuri pentru cele 5 povești din lumea cazinoului. Este un volum cu 5 piese foarte diferite. și cu care sunt invitată în anul viitor și în străinătate cu el. O să merg de asemenea la Centrul Cultural din Istanbul cu Cum Saldakia Banci tot anul viitor, străinul de pe plajă în limba turcă tradus de Ustundag Melia Vildan, și vreau să merg cu traducătoarea. Și sigur că lucrez, acum mai am vreo două piese, am început de teatru și mă tentează așa, dar uneori așa se întâmplă niște lucruri că mă amuză la început, zic că am să scriu o piesă de teatru și după aia mă revoltă și nu mai vreau să o scriu.
Cu siguranță ați văzut foarte multe piese de teatru scrise nu numai de dumneavoastră, au existat momente
am citit foarte mult, pentru că teatru, ca să poți să scrii teatru trebuie să ai o cultură neapărat, altfel nu reușești.
Au existat momente în care s-a pus o piesă scrisă de dumneavoastră pe scenă, să spuneți acolo nu trebuia așa, acolo parcă
nu,
așa.
Nu, chiar am văzut, de exemplu, sora mea geamănă, am văzut-o în trei, pusă de trei regizori. Primul a pus-o Dan Puican la Teatrul Radiofonic. Mi-a plăcut foarte mult, era cu Tamara Buciuceanu, așa, și cu Ileana Ploscaru și Irina Mazanitis, și a pus acolo. Am fost ca ei acolo la Sala Majestic, veneau de la radio și chiar făceau un teatru lectură când se asculta și piesa. Și a fost foarte plăcut, după care a pus-o la Constanța în scenă, am făcut un proiect de 10, fiul meu, Adrian Tamaș, cu Ileana Ploscaru și Diana Chereji. De fapt, piesa o scrisesem pentru ele două. Și atunci au jucat și Adrian a făcut și am jucat-o în toată Dobrogea. 10 reprezentații a fost în teatre mari, adică teatru de operă și balet, 1500 de oameni în două reprezentații, teatru de acela de păpuși, teatru dincolo la teatru de stat, deci peste tot numai săli foarte mari, Megidia, Mangalia, așa. Și acum 2 ani, după pandemie, a venit Carmen Dominte de la București, tot cu piesa aceasta, și a prezentat-o și mi-a plăcut în toate cele 3 interpretări, dar nu, eu zic că o piesă ți aparține cât timp o scrii, după aceea este și viziunea regizorului și am mare înțelegere.
Există fenomenul de teatru radiofonic diferit de teatru de pe scenă? Pentru că în teatru radiofonic, din cuvinte, trebuie să creezi imagini.
Dar e mai greu. Eu zic că e foarte greu teatru radiofonic, că trebuie să auzi, să-ți imaginezi și tu. Dar teatru radiofonic, eu am fost foarte fericită, că mi s-au pus multe piese. Cred că am 6-7, nu știu câte am la teatru radiofonic. Mi s-au pus multe piese. Sunt foarte fericită pentru că, de exemplu, părinții mei pe vremuri ascultau cu mare bucurie teatru radiofonic și erau piese foarte, foarte bune, adică erau Shakespeare, Goldoni
și mari actori.
Și mari actori, da. Și eu, de exemplu, la Omul din Cer, țin minte că a jucat, m-am întâlnit după aceea cu Mircea Albulescu și era așa de mult îi plăcuse cum a fost rolul de cioplitorul din piesă. Cioplitorul, care era un sculptor, cioplitorul de cruci era el în piesă, era un sculptor care făcuse închisoare politică și avea niște replici inteligente, nu era un om simplu care face cruci. Și de ce am avut Emil Hosu, adică au fost în toate piesele astea Stella Popescu, Arșinel în Nici Mor, Nici Viu, deci am avut actori foarte buni și foarte mari, dar și pe scenă, pentru că am avut și la Iași piese jucate și la Constanța am avut mai multe, Transplant a mai fost aici, au venit cei cu Omul din Cer de la Iași. Și deci sunt teatru radiofonic are cum să zic eu, culoarul lui și teatru de pe scenă culoarul lui.
Ne apropiem de finalul acestui interviu și vreau să vă întreb dacă ar fi de mâine să o luați de la capăt, Ați mai face aceleași lucruri?
Aceleași. Cu siguranță. Aceleași lucruri aș face și cu, cred că cu aceeași mare bucurie și plăcere, pentru că tot ce am făcut în această viață, am făcut cu mare bucurie, de la familie. Am avut și un mediu foarte, foarte prielnic, o familie foarte bună, așa, și pozitivă. Și până la ceea ce a însemnat viața în universitate, viața în liceu economic, deci pe unde am fost m-am simțit bine și acum mă simt la fel. Și chiar la radio, pentru că eu la portret de autor a fost invitată de Amelia Stănescu și am fost, mi se pare, chiar prima care a făcut portret de autor și știu că i-am spus că eu dacă ar fi aș face un itinerariu și unde m-aș opri eu. Și am zis, da, m-aș opri pe Constanța peste tot. M-aș opri de la statuia lui, de la Casino, că am volumul, la Petru și Pavel, unde am avut piesele. Merg mai sus, mă opresc la bisericile alea, care sunt ca o salbă de credințe. E grozav să stai într-un oraș unde să vezi că se împacă foarte bine și populația turcă și armeană și turcotătară, armean, greacă și așa mai departe. Adică e minunat. După aia m-aș opri la muzeu, după aceea la liceu economic și zic și în final și-am de Radio Constanța, că și pe acolo am fost.
Sunt Liviu Predescu, mulțumesc invitatei mele de astăzi, doamna Cristina Tamaș, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată, toate cele bune, audiție plăcută în continuare!